Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен. Тирешкен тараптар оппозиция митинг убада кылды. Бийлик уруксатсыз нааразылык акцияларына бөгөт коёрун эскертти.
Кыргызстандын келечегине күйгөн адамдарды чакырып атабыз. Кантип эле ушундай алдоого биз чыдашыбыз керек?
Демократия аралчысы, Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму Кыргызстандагы басма сөз эркиндигине кабатыр. Казакстанда чочко тумоосуна 13 адам чалдыкты. Кыргызстан бул вируска каршы турууга даярбы?
Коркунуч ар бир өлкөдө бар. Бүгүнкү күндө эч ким кепил болбойт, башка өлкөдө бизге келбейт дегенче.
Чырдын башы Түркмөнстан 3 мунай жана газ кендеринин тагдыры боюнча Азербайжанды эл аралык сотко берет. Согуш бүтпөгөн аймак Британиянын Ооганстандагы стратегиясы талкууланды.
Батыш Ооганстандагы кырдаалды жөнгө салууда коңшу мамлекеттердеги стабилдүүлүк маанилүү экенин растап келетат.
Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган акыркы жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, соңку окуяларга карата адистердин сереби. Булардын баардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таңк азаттыктан уга аласыздар. Иш күнүңүздү азаттык алысы менен баштаңыз. Бүгүн 28-июль шейшемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кыз алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүн өтөр алдында адаттагыдай эле ала тоо жаңылыктары менен тааныштырабыз. Байланышта Бишкектен Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Ырчы Сагынбек Момбеков дайынсыз жок болууда. 27-июль күнү түнкү саат 22:30 чендерде Таластын Бакаята районунда жүргөн жеринен ырчыны белгисиз бирөөлөр автоунаага күч менен салып алып кетишкен. Бул тууралуу Сагынбек Момбеков чөнтөк телефону аркылуу үй бүлөсүнө айтып үлгүргөн. Андан кийин ырчы менен байланыш болгон эмес. Сагынбек Момбековдун туугандары жана оппозициянын дайынсыз жоголушун саясий себептер менен байланыштырып, бийлик жоопкер деп айтышууда. Ички иштер министрлигинин күзөт кызматы мындай кабардан таптакыр кабарсыз экендигин азаттыкка маалымдады. Ырчы Сагынбек Момбеков оппозициялык кыймылга мүчө болуп, бийликтин аракеттерин ачуу сынга алган саясий ырларды ырдап жүргөн. Конституциялык сот президенттик шайлоого байланыштуу чечимин бүгүн чыгарышы ыктымал. БШК 23-июлда болгон президенттик шайлоонун жыйынтыгын чыгарып, кечээ аны конституциялык сотко тапшырган. Мыйзам боюнча консот бир жума ичинде шайлоонун мыйзамдуулугун аныктап чыгышы керек. Өкмөт үйүндөгү белгисиз калууну каалаган булактан алынган маалыматка караганда, Конституциялык соттун төрайымы Светлана Сыдыкова бүгүн консоттун чечимин жарыя кылышы күтүлүүдө. Баш мыйзамга ылайык, Конституциялык соттун чечиминен кийин 30 күн ичинде мамлекет башчы президенттик кызматка расмий киришет жана эл алдында ант берет. Борбордук шайлоо комиссиясы 23-июлда болгон президенттик шайлоодо азыркы президент Курманбек Бакиев утуп чыкты деп кечээ жарыялады. Оппозициялык бириккен кыймыл шайлоо жалаң мыйзам бузуулар менен коштолуп, Курманбек Бакиевдин шайланышына БШК өзү катуу аракеттенди деп белгиледи. Европа коопсуздук кызматташтык уюму байкоочулар миссиясынын жетекчиси кыргыз бийлиги шайлоодогу мыйзам бузууларды олуттуу түрдө иликтөөгө алат деп ишенет. Бул тууралуу ЭККОнун байкоочулар миссиясынын жетекчиси Радмила Шекеринска кечээ тараткан билдирүүсүндө кабарлаган. Радмила Шекеринска ошондой эле кыргыз бийлигинин шайлоо күнүндөгү мыйзамсыздыктарга карата тиешелүү чара көрөт деген үмүттө. Ал ошондой эле ЭККОнун байкоочулары добуш берүү учурунда көп өлчөмдөгү мыйзам бузууларга күбө болушканын, бул статистика эмес, конкреттүү маселенин конкреттүү учурлары экендигин белгилеген. Билдирүү ээси ошондой эле ЭККУ байкоочуларына тиешелүү милдеттер бекитилгендигин баса белгилеп, алар ошол чектин ичинде аракет кылгандыгын бекемдейт. ЭККУнун байкоочулар миссиясы 23-июлда болгон кыргыз президентин шайлоодо өтө көп көйгөйлүү учурлар жана бюллетендерди көпкө массалык түрдө таштоо, шайлоочулардын тизмесинин туура эмес түзүлүшү, бир эле адамдын бир канча жолу добуш берүүсү сыяктуу мыйзам бузуулар болгондугун, бул жараян добуштарды саноо жана анын жыйынтыгын чыгаруу учурунда күчөгөнүн билдирген. Европа биримдиги ЭККУнун байкоочулар миссиясынын пикирин колдоого алды. Германиянын Кыргызстандагы элчилиги тараткан маалыматка ылайык, Европа биримдиги Кыргызстанда өткөн президенттик шайлоолордо мыйзам бузуулар менен коштолду деп эсептейт. Өлкөдө жарандык коомдун активдүүлүгүнө карабастан президенттик шайлоо ЭККУнун стандарттарынан тыш өткөрүлдү. Мамлекет Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун алдындагы милдеттерин аткарган жок деп айтылат Европа биримдиктин билдирүүсүндө. БШК Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары бюросу Кыргызстандагы президенттик шайлоого компетентсиз байкоочуларды жиберген деген тыянагын кечээ чыгарган. Борбордук шайлоо комиссиясы мындай бүтүмүн уюмдун Венадагы баш кеңсесине багыттады. Бул Кыргызстандагы жаңылыктар болду.
Ала тоо кабарлары менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми ушул саат карата дүйнөдө орун алган айрым кабарлар. АКШ-нын жакынкы чыгыш боюнча атайын чабарманы Джордж Митчелл аймакта кырдаалды турукташтыруу үчүн Израиль, Палестин жана Араб өлкөлөрүн олуттуу аракет жасоого үндөдү. Жакынкы чыгышка сапарын алканда Джордж Митчелл Египеттин президенти Хосни Мубарак, Сириянын лидери Башар Асид, Израилдин жетекчилиги жана Палестин автономиясынын лидери Махмуд Аббас менен жолугушту. АКШ менен Кытайдын мамилелери өтө маанилүү. Бул тууралуу Вашингтондук Кытайдан барган жогорку деңгээлдеги делегациянын өкүлдөрү менен сүйлөшүү маалында АКШнын президенти Барак Обама билдирди. Евробиримдик Грузиядагы байкоочулар миссиясынын иш мөөнөтүн дагы бир жылга узартты. Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери буга байланыштуу чечимди Брюссельдеги жолугушуу маалында кабыл алышты. Министрлер Түштүк Осетия менен Абхазиянын бийликтерин байкоочуларга тоскоол болбого чакырышты. Бул ушул саатка карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин маалымдаганына караганда, бүгүн 28-июлда Кыргызстандын айрым аймактарында өткүнөтүп күн күркүрөйт. Жалал Абад, Ош Баткен дубандарынын тоолуу жана тоого жакын жайгашкан жерлеринде жаан чачын арбын болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым региондордо 14, Ысык Көл облусунда 15-20 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы: Ысык Көл ойдоңунда 21-26, Нарын жергесинде 27-32, Талас облусунда 28-33, Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында 30-35, Чүйөрөнүндө 29-34 даражага ысыйт. Борборубуз Бишкекте өткүнөтүп күн күркүрүшү мүмкүн. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, кээбир учурларда 14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 31-33 даражага чейин ысык болот. Алиет Кадырова, Бишкек.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Буга чейин азаттык күн алгысынан кабарлангандай, Бириккен элдик кыймыл 29-июлдан тарта массалык нааразылык митингдерин баштамай болду. Бийлик болсо уруксатсыз митингге чыккандарга катуу жаза көрүлөт деп эскертүүдө. Сөздү Сабыр Абдымумунов улантат.
Кыргызстандын жергиликтүү телерадио берүүлөрү ушул өңдүү маалыматтар менен эрте кеч элге эгер митинг пикетке чыксаңар, көргүлүктүү көрөсүңөр дегенде эскертүү берген түр калтырып жатат. Эгер жергиликтүү бийликтен уруксаты жок көчөгө нааразылыкка чыккандар болсо жазаланат деген тактаманы Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов да белгиледи.
Эгерде бүгүнкү күндө жергиликтүү бийлик ошолордун акция өткөрүүгө уруксат бере турган болсо, анда милиция кызматкерлери коомдук тартипти сактоо иш чараларын мыйзамдын чегинде алып барат. Эгерде уруксат берилбесе жана ошол акцияга, пикетке, митингге чыга турган адамдар мыйзамды бузуп, мыйзамдын чегинен сырткары иш аракетти алып бара турган болсо, анда Кыргызстандын күч органдары, укук коргоо органдары мыйзамдын чегинде атайын иш чараларын жүргүзөт жана тартип бузууга жана мыйзамсыз иш чараларды өткөрүүгө мындай өзгөчө катуу көзөмөл кылат.
Бакыт Сейитов айткан катуу көзөмөл шайлоо күнү эле Балыкчыдан башталды. Анда жергиликтүү бийликти басып алуу аракети болду деген шылтоо менен Алмазбек Атамбаевдин 19 тарапкерин милиция күчкө салып кармап кеткен. Алардын жактоочусу Акин Токталиев милициянын бул аракети кайрадан адам укугун басмырлаган мыйзамсыз факт деп белгиледи.
Баш аламандык уюштуруу деген беренеге туура келишин милициялар менен чабышыш керек, имараттын ичин талкташ керек, ошол жакта иштеп аткан акимдердин баарын тең таяктап кубалап чыгыш керек. Мына ошону баш аламандык деп айтылат. А мындай болгон жок да. Бияктын штабтын жетекчиси колунда документтери бар экен, ар кайсы шайлоо негизсиз өтүп атат дегенде ошолор көзөмөлгө алгыла, тартипке салгыла деп акимге кагаздарын көтөрүп барганда, аким эшикке чыгып элдер менен талкуулоп сүйлөшүп жак жайдайын билейин дебей кайта баарын тең милициянын күчкө салдыртып баарын таркатып сабатып.
Акин Токтоналиевдин маалыматына ылайык, кармалып сабалгандардын бирөөсү Бектин Ысык Көл райондук бөлүмүнүн координатору Канат Сопиев. Бүгүн 27-июлда оор абалда ооруканага жеткирилген. Ал эми кармалгандардын 14-ү дале бошотула элек. Оппозиция өкүлдөрүнүн айтымында шайлоо күнү жалпы өлкө боюнча 30 ашуун адам камакка алынган. Алардын дээрлик бардыгы тең оппозиция мүчөлөрү. Ошондой болсо да Бек 29-июлда жалпы республикалык нааразычылык акцияларын баштаган турат. Бектин мүчөсү президентке талапкер Алмазбек Атамбаевдин шайлоо штабынын башчысы Бакыт Бешимов алдыдагы митингдерде элдин колдоосу болот деген үмүтүн айтып, күч органдары канчалык коркутканы менен бийликтин алдоолоруна эл көпкө туруштук бере албайт деп кошумчалады.
Ошол Кыргызстандын бүгүнкү күнүнө, анан келечегине күйгөн адамдарды чакырып атабыз. Кантип эле ушундай алдоого биз чыдашыбыз керек? Эми коркону коркот, коркпогону калат. Эмне кылайлы? Бизди болсо көз көрүнө ушундай проценттерди коюп алдап атса, анан биз ага чыдап отурушубуз керекпи? Акыры кадыр баркыбыз барбы? Намыс деген барбы?
Деди Бакыт Бешимов. Азырынча массалык митингтерге канча адам кошулуп, канчасы көчөгө чыгышат белгисиз. Айрым серепчилер оппозициянын акцияларын айрыкча түндүк аймактарда жашагандар колдоп чыгышат деген божомолдорду айтып жатышат. Саясат талдоочу Марс Сарифтин пикиринде бийлик кошуна өлкөлөрдүн жолун жолдойт.
Мурунку революция 2005 жылдай болбойт деп ойлойм, бирок Нарын, Ысык-Көл, Талас, Чүйдө, Көөлө эл колдойт дейм, чыгат дейм.
Деди саясат талдоочу Марс Сариев. Азырынча Бишкекте бороон алдындагы тынчтык гана өкүм сүрүүдө. Сабыр Абдымомунов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 7:10 өттү. Кезек түзөөдөгү маекте, маектерде бүгүн Бишкектен Замира Кожобаева алып барат.
Чоң рахмат кесиптеш. Борбордук шайлоо комиссиясы 23 июлда болгон президенттик шайлоодо азыркы президент Курманбек Бакиев утуп чыкты деп жарыялады. Шайлоо маселеси тууралуу Демократия жана жарандык коом коалициясынын жетекчиси Динара Ошурахонованы таңкы түз эфирдеги маектешүүгө чакырдык. Динара айым, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Кечээ Борбордук шайлоо комиссиясы эл аралык жана жарандык коомдун байкоочулар тарабынан шайлоо күнү болгон көптөгөн мыйзам бузууларды каттаганын таанып жокко чыгарды. Негизинен фактылар жок деген шылтоо айтылып атат да. Байкоочуларга фактыларды каттоого эмне тоскоол болду?
Эми ар кандай болот да, мына бизде деген акты бар. Эгерде бизде Кыргызстанда ушундай бир мыйзам бузуу болсо деген ар бир кыргызстандык эгерде анын деген жарандык позициясы болсо ал деген бийликке деген мамлекетке кайрылып айтат, мына ушундай мыйзам бузуу болуп атат. Биз мамлекет деген бул деген мыйзам бузуу ошол фактыны деген текшериш керек. Бизди деген көбүнчөсү деген жарандар, биздин байкоочулар бул деген жөнөкөй эле жарандар. Биз аларды окутканбыз. Бирок деген ошого карабастан актыларды толтурулгандан кийин бизге деген мындай шылтоолорду таап атат да. Биринчиден биз 5-нчи күнү 24-нчү июлда деген эмеге районный шайлоо комиссияларга деген кайрылсак, алар деген биз деген азыр үлгүрүп айтабыз, биз деген азыр деген дагы эле результаттар боло элек, ошонун баары деген азыр биз деген тактап атабыз, ошон үчүн деген биз деген ошол бүт эмен баары такталмайынча деген силерден эч кандай арыз ала албайбыз деп бизден баш тартты арыз эме алгангачы. Анан эртең келгиле деди, макул деп кайра субботада бардык. Субботада барсак бег экен, суббота воскресенье булар деген бекинип алып иштешкен жок. Кайсы жерге кайрыларыбызды билбей, бул деген бир процедура да. Биринчиден 3 күн биз деген ошол үстүнкү шайлоо комиссияга деген сөзсүз кайрылышыбыз керек. Макул деп туруп биздин юрист деген сотко кайрылды. Субботада сотко кайрылса, сот деген биз деген караштырбайбыз, анткени силер деген процедураларды бузуп атасыңар. Силер биринчи деген үстүнкү шайлоо комиссия кайрылмайынча биз силердин сурооңорду, арыздарыңарды караштырбайбыз деп алар да баш тартты. Макул деп туруп эми мына понедельникте көчөгүнү кайра Свердловский районный избирательный комиссияга биздин балдар барса, караоочу чыгып эч ким иштебейт, эч ким жок деп эч кимди киргизбей койду райкимиятка. Жок, комиссия деген уже тараган деп. Анан айлабыз кеткенде макул деп копияларын хотя бы барып туруп Борбор шайлоо комиссияга берсек, Борбор шайлоо комиссия айтат, силер деген кеч берип атасыңар депчи. Бирок мунун баары тең процедуралары бузуу. Биз чынында эле бизде деген 3 күн бар. 3 күн ичинде биз деген үстүнкү шайлоо комиссияга кайрылабыз. Эгерде ал деген баш тартса, анан биз дагы 3 күнүбүз бар. 3 күндөн кийин биз Борбор шайлоо комиссияга кайрылабыз. 3 күндөн кийин Борбор шайлоо комиссияга кайрылганан биз дагы кайра сотко кайрылганга деген акыбыз бар да. Эми ошол процедураларды биз кармабай эле аны деген Борбор шайлоо комиссиянын мүчөлөрү өздөрү ошол процедураларды бузуп атпайбы. Ошон үчүн деген ар кандай көп шылтоолорду табылат сөзсүз, ошон үчүн деген ошол арыздар каралбайт.
Шайлоо күнү добуш берүү убагында да мыйзам бузуулар болуп жатса дагы участкалык шайлоо комиссиялары буга кайдыгер мамиле жасап, байкоочулар түзгөн актыларга кол койбой коюшканыгы тууралуу дагы маалыматтар айтылды эле. Андан тышкары кечээ эл аралык байкоочуларды компетентсиз деп баа берди Борбордук шайлоо комиссиясы. Сиз буга кандай пикир айта аласыз?
Кимге компетентсиз
деп? Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочулары өзүнүн ишин жакшы билбейт деген күнө койбоду.
Эми бул Борбор шайлоо комиссия деген өзүн эле кичине билиш керек. Бул деген НЭКу деген бул эл аралык чоң авторитеттүү организация. Азырга деген ар көп көп нече өлкөлөрдөн атайын авторитеттүү лидерлер келип ошол байкоо жүргүзөт да. Анан ошон үчүн деген дайыма эле бүт башка өлкөлөрдө дүйнө боюнча экунун миссиясы ошол берген баасы деген абдан мындай важный да. Ошол үчүн деген муну деген борбор шайлоо комиссия деген баякы эмнеле мышык майга жетпей сасык деп айтат дейт. Ошон үчүн деген мындай бул жерде деген борбор шайлоо комиссия деген түшүнүш керек. ЭКУ деген жалгыз эле тиги Радмила Шакиринская же дагы Алексей Миненко эмес. Бул деген килейген жанакыл Европанын өлкөлөрүнүн жалгыз эле Европа эмес канча нече өлкөлөрдүн бул биримдиги.
Динара айым, сизге чоң рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт кечиресиз, тилекке каршы аягына келип жетти. Мен болсо кезекти кайрадан Прагага узатам.
Динара Ушракунова менен Замира Кожобаева маектешкен. Бишкекте саат 7:16 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардан кыскача мазмуну. Ырчы Сагынбек Момбеков дайынсыз жок болууда 27-июль күнү саат 10:30 чендерде Таластын Бакай Ата районунда жүргөн жеринен ырчыны белгисиз бирөөлөр унаага күч менен салып алып кетишкен. Ырчы Сагынбек Момбеков оппозиция кыймылга мүчө болуп, бийликтин аракеттерин ачуу сынга алган саясий ырларды ырдап жүргөн. Конституциялык сот президенттик шайлоого байланыштуу чечимин бүгүн чыгарышы ыктымал. Борбордук шайлоо комиссиясы 23-июлда болгон президенттик шайлоонун жыйынтыгын чыгарып, кечээ аны Конституциялык сотко тапшырган. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясынын жетекчиси кыргыз бийлиги шайлоодогу мыйзам бузууларды олуттуу түрдө иликтөөгө алат деп ишенет. Бул тууралуу ЭКУКнун байкоочулар миссиясынын жетекчиси Радмила Шакиринска кечээ тараткан билдирүүдө кабарлаган. Эл аралык окуялардан АКШнын жакынкы чыгыш боюнча атайын чыгарманы Джордж Митчелл аймакта кырдаалды турукташтыруу үчүн Израиль, Палестина жана араб өлкөлөрүн олуттуу аракет жасоого үндөдү. Евробиримдик Грузиядагы байкоочулар миссиясынын иш мөөнөтүн дагы бир жылга узартты. Британиянын премьер-министри Гордон Браун 5 аптадан бери Ооганстандагы талиптерге каршы жүргүзүлүп келген ири аскердик операцияны чоң жетишкендик катары баалады. Ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таңк азаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. Түркмөнстан көптөн бери кимдин менчигинде экени чечилбей талашка түшкөн 3 мунай жана газ кендеринин тагдыры боюнча Азербайжанды эл аралык сотко берүүгө камданууда. Каспийдин түбүндөгү кен байлыктары кайсыл өлкөгө тийиштүү экенин эми эл аралык сот чечип калышы мүмкүн. Сөз Венера Сагындык кызында.
Түркмөнстан талаштуу 3 кендин тагдыры эл аралык сотто чечилет деп коркутуп келатканына далай жыл болду. Бирок кийинчерээк Азербайжан менен мамилеси оңолуп, Каспийдин түбүндөгү кара май менен көгүлтүр отун келечекте Орусияны кыйга өтүп, Набукко куубуру аркылуу Европага ташыла баштайт деген үмүттү жандырган. Түркмөнстан Азербайжан ортосундагы кызыл чеке талашка Евробиримдик менен АКШлык ортомчулар аралашып отуруп, жакында эки өлкө биргелешип, батыштын кызыкчылыгында иштей баштайт деген көп убада сөз айтылган. Бирок өткөн жума күнү Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов өкмөт жыйынында өлкөнүн тышкы иштер министринин орун басары Тойлы Комековдун отчетун окуп берип, талашты кайрадан кызытты.
Урматтуу министр кабинетинин агзалары.
Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, Комековдун отчету көргөзгөндөй, Түркмөнстан менен Азербайжандын ортосунда деңиз үстүндөгү чек ара сызыгын аныктоо, ал жердеги табигый ресурстарды бөлүштүрүп, ортодо сызык өткөрүп, эки өлкөгө ажыратуу маселеси көптөн бери Бакунун бир өзгөчө көз карашынан улам чечилбей келатат. Башкы себеп ал жерде Каспийдин түбүндө абдан чоң табигый байлык жатат. Азербайжан ал жердеги жаратылыш байлыгынын баары өзүнө тийиштүү деп эсептейт. Советтер Союзу маалында да ал аймак эки өлкө ортосундагы тилке саналып, промежуточная деп аталган. Биз ал жерге өзүбүзчө Сердар тилкеси деп ат коюп алганбыз. Түркмөн президенти андан ары Омар жана Осман кендерин Азербайжан эбак өздөштүрө баштаганын, чынында ал жерлер Түркмөнстанга таандык экенине токтолду. Ашкабат менен Баку ортосунда бул талаштуу кендер тууралуу 16 жолугушуу өтүп, эч кандай майнап бербегенин өкүнүч менен белгилеген Бердимухамедов тышкы иштер министри Рашид Мирадовго мындан ары кандай аракет көрүүгө тапшырма берди.
Сонун үчүн эм Мирадов, мен сизге
Ушундай себептерден улам Миредов, сиз деңиз талаштары боюнча адвокат, эксперттерди чогултуп, маселени эл аралык арбитраждык сотто караштыруу үчүн кандай кагаз документтер керек экенин изилдеп чыгыңыз. Байкоочулар Түркмөнстандын бул кадамы Европа биримдиги чоң үмүт байлап жаткан Набукко долбооруна соккурат деп эскертүүдө. Узундугу 3300 чакырымдык куур Грузиянын батыш тарабынан башталып, Түркия аркылуу Европага барып такалмак. Ал куурду көпчүлүгү жаратылыш газынын запасы жагынан дүйнөдө биринчи орунда турган Түркмөнстан толтурмак. Азербайджандын тышкы иштер министринин орун басары Халаф Халафов Баку сотто өз кызыкчылыгын коргоого даяр деп комментарийледи. Бакулук энергетика маселелери боюнча дагы бир эксперт Илхам Шабан Ашкабаттын сунушун колдоорун айтат.
Это очень цивилизованный путь к разрешению любой проблемы.
Сотко берүү ортодогу талашты чечүүнүн бирден-бир туура жолу. Биз эл аралык сот адилет чечим чыгарат деп ишенебиз. Атүгүл эл аралык арбитраждык сот Баку менен Ашкабатты жакындаткан чечим чыгарып калыш ыктымал, дейт бакулук эксперт. Азырынча Түркмөнстан сотко тийиштүү документтерди камдап, иш каралганча Европалык чоң табылга саналган Набукко долбоору алдыга жылбай токтоп калары бышык.
Венера Сагындык кызы маалымдады. Уктуруубузду улантабыз. Дүйшөмбүдө Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Милливант НАТОнун Брюссельдеги баш кеңсесинде Ооганстан стратегиясы боюнча сөз сүйлөдү. Ооганстан келечекке карай жол деген докладында министр айрым козголоңчулар менен элдешүү, жергиликтүү башкарууну жакшыртуу, регионалдык стабилдүүлүктү өнүктүрүү керектигин белгиледи. Сөздү кабарчыбыз Айнура Жекшегиз улантат.
Батыш Ооганстандагы талиптерге жана Ал-Каидачыларга каршы аракеттерди толугу менен колдойт, бирок ийгиликке жетүү жолдорун табуу керек деген оюн ортого салды Милибанд. Британ тышкы иштер министринин пикиринде Ооганстандагы козголоңчулар ар кыл максаттарды жана кызыкчылыктарды көздөгөн элементтерден куралган.
Адамдар козголоңчуларга ар башка себептерден улам коштууда жана андай себептер идеологияга эмес, прагматикага негизделет. Талиптер жалданма аскерлерине күнүнө $10 төлөшөт. Бул полициячынын майынасынан көп. Апийим өстүргөн дыйкандар козголоңчулар маң заттарын жок кылуу аракеттеринен коргоп калышат деп ишенишет. Наркоткечилер баңги заттарын эркин ташып туруу үчүн козголоңчуларга таянышат. Талаа командирлери жана талиптер жеңсе өз саясий максаттарына жетүүнү көздөгөн адамдар да бар. Жана эң негизгиси карапайым угандар талиптердин кайтып келишине чочулаганы менен мамлекет аларды коргоого канчалык кудеттүү деп күмөн санагандар бар.
Мындай татаал маселени чечүү үчүн Милибанд Ооган өкмөтүн калайыктын катышуусу менен козголоңчулар менен элдешүү жана аларды күнүмдүк турмушка тартуу стратегиясын ишке ашырууга үндөдү. Бирок бул жерде шариатты жергиликтүү деңгээлде орнотууну каалагандар менен зордукчул жихатты жактаган согушкерлерди айырмалоо керек, деди британиялык министр.
Ооган өкмөтү козголоңчуларга эффективдүү, масштабдуу демилгелерди сунуш кылууга тийиш. Эң башкысы мурдагы козголоңчуларга айыл кыштактарына барып, дыйканчылыкка кайтуу же айрымдарына өлкөнүн легитимдүү коопсуздук күчтөрүнө тартылууга мүмкүнчүлүк берилиши керек.
Коалиция Ооганстандын армиясын жана полицияны машыктырууга жардам берип келатат. Бул чөйрөдөгү айрым жетишкендиктерди белгилеген Милибанд жергиликтүү башкарууну жакшыртууга чакырды.
Коопсуздук күчтөрү менен катар Оогандарга бийликтин негизги пайдубалы маанилүү. Демек өлкөнүн 34 вилоятынын ар биринде ишин жакшы алып барган губернатор болууга тийиш. Алар өз кезегинде 364 областта ишенимдүү жетекчини даярдашы керек. Компетенттүү, таза, элдин ишенимине артылган жергиликтүү өкмөттөр Кабул тарабынан колдоого алынып, тарых жана жергиликтүү уруулар түзүлүшү менен туура иштешүүнү билиши керек.
Батыш Оогандагы кырдаалды жөнгө салууда коңшу мамлекеттердеги стабилдүүлүк маанилүү экенин растап келатат. Милибанд Исламабадтын талип согушкерлерине каршы жакында өткөргөн операциясын жана батыш жана Ооганстан менен кызматташуусун кубаттап, ошол эле маалда Оогандагы козголоңчулардын лидерлери Пакистандын Кветта жана Пешавар шаарларынан башкарып жатышат, деди.
Айнура Жекши кызы маалымдады. Бұқтыр ұзылы анталыс, өткен аптада Норвегия Норды қаласы Осло шарында Ахмет Закаев менен Чечинстан парламентін өкілі Дуквахи Абдурахманов сүйлөштү. Коммерсант кезіне құрғама енді Закаев жекчілерге қаршы көрсөтү үйтісі 1 августтан тарта тоқтойт деген. Бұл үчін ішкере құралды түзілішінің башқы штабын жетекшісіне тиешелі бұйрық жазу үчін тапшырма берілді деген. Бірақ Орусияның мамдумасын депутаты Геннадий Гудковтың айтымында Закаевтің жасаған білдірісі Чечинстанда ауалды өзгертпейді. Себебі Чечинстандағы жолшылар бір жетекшіге баш ішпейді. Сөзді Мұсамұрат Алиев ұлантады.
Норвегияның орда қаласында өткен жұма күнгі ішкерия тараптың башында делген Закаев менен Чеченстан жоғырғы бейлік өкілі жолығышуысы болған. Кайсыбір серепчілер Чеченстан соғышы тамам болуға қарай жасалған қадам деп аны баалашуда. Аны Грозныйға Кремльді арқалаған бейлік келген кейінгі 8 жыл ішіндегі алғашқы саяси жолығышу болды деп айтышат. Көз қарандысыз ішкерия өкіметінің жетекшісі Ахмет Закаев Чечен парламент төрағасы Дуквахи Абдурахманов менен жолыққандан соң 1 августтан тарта Чечен еш уақытта Чеченді қаратып оқ шығару болбойт деген ой тарқатқан. Ал үшін ішкерия құралды түзіліш башқы штабының жетекшісіне тиешелі бұйрық даярдашы үшін тапшырма бердім деп айтқан. Серепчілер чечмелі өсінде бұл сөйлеші Москваның түрткілі өсінен ұлан болып атады. Ал турасында мәселен Associated Press Абдурахманов жума күні Москвада болып, Орусия өкмет башшысы Владимир Путиндің қолдосын таап, анан Ослоғы аттанған деп жасып чықты. Ахмет Закаев саяси босқында 2003 жылдан бері Лондонда тұрады. Орусиялық бейлік анын үстінен 4 қылмыш ішін қозғотқан. Ошол себептен аны чығарып бер деп, Улу Британияға қайрылуылар да жасаған. Ахмет Закаевтың кепке келіші Рамзан Қадыровтың тегірменіне суы құярын, анын Чеченстанда тыныштық орноду деген кеуі үшін қолдоо болот дешет. Бірақ чечен жикчилдер өкілі Закаев азыркы Чеченстан бийлигин легитимдүү деп таанып, аны менен кызматташууга даяр экендигин билдиргенден 2 күн өткөндөн кийин Грозныйда жангечтинин өзүн өзү жардыруусу болуп, ал өзү менен кошо 4 милиция кызматкерин жана 1 грузиялык 1 түрк аранын ала кетти. Анда мурдаракта 15 июлда адам укугун коргоочу Наталья Эстемированы эшигинин алдынан ала качып кимдир бирөөлөр атып салуу да болгон эле. Москвадан Мусамурат Алиев.
Кезек басма сөз баяндамасында жана биз менен түз байланышта Бишкектен Шайлообек Дүйшев. Шайлообек мырза, баяндамаңызды кайсы кесиптен баштайсыз?
Кыргыз Туусу гезитинен баштайын. Бул гезит Ысык Көл алгачкы жолу 6 өлкөнүн башчыларын күтөт. Соттор чындыктан коркпойбу деген аталыштагы баш темалар менен жаңы санын ачты. 3-чү бетинде КМШнын байкоочулар миссиясынын башчысы Сергей Лебедев: "Биз Кыргызстанда шайлоо процессин уюштуруудагы кадексиз прогрессти байкадык. Ал шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү менен шартталып турат. Андан тышкары байкоочулардын арасында саясий партиялардын өкүлдөрү да болгондугу жагымдуу көрүнүш" деп баа бергенин окууга болот. Ушул эле бетте Казакстандын президенти Назарбаевдин, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун, Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун куттуктоолору басылган. Гезит кабарчысы Марип Тайчыбаровдун "Эл калыс бүтүмүн чыгарды" деген макаласында Курманбек Бакиев шайлоочулардын 76.12% добушун алып, артыкчылыктар менен жеңип чыкканын, кабарчы биринчи артыкчылыгы деп Бакиев өлкө турмушун банкроттук абалдан өнүгүү жолуна салганын, таланган, тонолгон, өндүрүшү токтогон, эл аралык саясатты кадыры кеткен өлкөнү өнүгүү жолуна түшкөн мамлекетке айландырды деп, экинчи артыкчылыгы үгүт иштеринде Кыргызстандын бардык аймагын төрөгүдүрүп эл менен бетме бет жолукту деп, үчүнчү артыкчылыгы Атамбаев менен Назаралиев талапкерлигибизди алдык деп байкоочуларын чыгарып кетишкендиктери, аларды колдой турган айрым шайлоочулар жигит болуп акырына чейин күрөшпөйбү деп жиндергел Бакиевке добуш бергени деп, төртүнчү артыкчылыгы Бакиевке аз добуш берип калсак уят деген аксакалдардын чакырыгы шайлоо багытын Бакиевди колдоонугуна буруп жиберди деп жазып чыкты. Кесиптке ошондой эле түз күскүгө караган пайдалуу же кеңеш берсең аягына чейин өсүң ачык болоттуу Боршайкомдун басма сөз кызматынын баасы ЕКУКУ миссиясынын башчысы Радмила Шекеринскага шайлоо өкүмдүн төрагасы Дамир Илисовскийдин каты Кыргыз Республикасынын Коопсуздук Кеңешинин катчысы Садахан Мадумаровдун эртеңкибиз жакшы, келечегибиз кең болоруна ишенем деген маеги жарык көргөн. Адахан Мадумаров өз сөзүндө мурда биз башка өлкөлөргө конокко барганды жакшы көрүп, бирок конок тосконго шарт түшкөнгө аракет кылбаганыбызды, 2005 жылы бийликте башкаруу өзгөргөндөн кийин аракет башталганын, Чолпон Атада мамлекеттик резиденцияга 4 коттедж курулганын, эски асфальттар алынып, брусчаткалар төшөлгөнүн, саммит учурунда сыпкөл дүйнөлүк коомчулуктун көңүл борборунда болоорунда айтып берген. Кийинки баяндамабызды кийинки бөлүгүбүздө уланталы. Зейнеп, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Дүйшөев сунуш кылды. Программабызды улантабыз. Уктурууну мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Берүүбүз мындан аркы бөлүгүндө. Жалбат облусундагы оппозиция талапкери Алмазбек Атамбаевдин жактоочулары шайлоонун таза өткөндүгүнөн күмөн саноодо. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму Кыргызстандагы сөз эркиндигине тынчызануусун билдирди. Чочко тумоосу борбор Азияга да жетти. Тарых барактары керемет үкөк. Булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз сунуш кылчу темалардан. Бишкекте саат 7:30 болду. Эми ушул саатка карата акыркы жаңылыктарды билүү үчүн азыр микрофонду кесиптешим Замира Кожобаева узатам.
Саламатсыздарбы. Ырчы Сагынбек Момбеков дайынсыз жок болууда. 27-июль күнү саат 22:30 чендерде Таластын Бакаяты районундагы үйүнөн ырчынын белгисиз бирөөлөр автоунаага күч менен салып алып кетишкен. Бул тууралуу Сагынбек Момбеков чөнтөк телефону аркылуу үй бүлөсүнө айтып кетишкен. Андан кийин ырчы менен байланыш үзүлгөн. Конституциялык сот президенттик шайлоого байланыштуу чечимин бүгүн чыгарышы ыктымал. Өкмөт үйүндөгү жашыруун калууну каалаган булактан алынган маалыматка караганда, Конституциялык соттун төрайымы Светлана Сыдыкова бүгүн соттун чечимин жарыя кылышы күтүлүүдө. Баш мыйзам алайык Конституциялык соттун чечиминен кийин 30 күн ичинде мамлекет башчы президенттик кызматка расмий киришет жана эл алдында ант берет. Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясынын жетекчиси кыргыз бийлиги шайлоодогу мыйзам бузууларды олуттуу түрдө иликтөөгө алат деп ишенет. Бул тууралуу эки күнүн байкоочулар миссиясынын жетекчиси Радмила Шекеренска кечээ тараткан билдирүүсүндө кабарлаган. Европа биримдиги эки күнүн байкоочулар миссиясынын пикирин колдоого алды. Германиянын Кыргызстандагы элчилиги тараткан маалыматка ылайык, Европа биримдиги Кыргызстанда өткөн президенттик шайлоолордо мыйзам бузуулар менен коштолду деп эсептейт. Дүйнөлүк жаңылыктардан АКШнын жакынкы чыгыш боюнча таянча барманы Жорж Митчел аймактагы кырдаалды токтоштуруу үчүн Израиль, Палестин жана араб өлкөлөрүн улуттуу аракет жасоого үндөдү. Жакынкы чыгышка сапарын алкыганда Жорж Митчел Египеттин президенти Хосни Мубарак, Сириянын лидери Башар Асад, Израилдин жетекчилиги жана Палестин автономиясынын лидери Махмуд Аббас менен жолугушту. АКШ менен Кытайдын мамилелери өтө маанилүү. Бул тууралуу Вашингтондо Кытайдан барган жогорку деңгээлдеги делегациянын өкүлдөрү менен сүйлөшүү маалында АКШнын президенти Барак Обама билдирди. Евробиримдик Грузиядагы байкоочулар миссиясынын иш мөөнөтүн дагы бир жылга узартты. Евробиримдин тышкы иштер министрлери буга байланыштуу чечимди Брюсселдеги жолугушуу маалында кабыл алышты. Министрлер Түштүк Осетия жана Абхазиянын бийликтерин байкоочуларга тоскоол болбоого чакырууда. АКШ президентине кол салынуу даярдаган Ахмед Омар Абу Али өмүр бою эркинен ажыратылды. Ахмед Алиге Аль-Каида террордук уюму менен байланышта болгон жана АКШнын президенти Жорж Бушка кол салууга даярданган деген айыптар коюлду. 2006-жылы Ахмед Али 30 жылга эркинен ажыратылган болчу. Ахмед Омар Абу Али АКШта туулуп өскөн. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын кыскача топтому болду.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин маалымдаганына караганда, бүгүн 28-июлда Кыргызстандын айрым аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Жалал-Абад, Ош Баткен дубандарынын тоолуу жана тоого жакын жайгашкан жерлеринде жаан-чачын арбын болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым региондордо 14, Ысык Көл облусунда 15-20 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы: Ысык Көл ойдоңунда 21-26, Нарын жергесинде 27-32, Талас облусунда 28-33, Ош, Жалал-Абад, Баткен аймактарында 30-35, күй өрөнүндө 29-34 даражага ысыйт. Борборубуз Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрүшү мүмкүн. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, кээбир учурларда 14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 31-33 даражага чейин ысык болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Уктуруубузду шайлоо темасына арналган баяндар менен улантабыз. Жалал-Абад облусундагы оппозиция талапкери Алмазбек Атамбаевдин жактоочулары шайлоонун таза өткөндүгүнөн күмөн саноодо. Бийлик өкүлдөрү болсо шайлоо таза өткөнүн ырасташууда. Кепкезиги Рыспай Абдраимовдон.
Бектин талапкери Атамбаевдин Аксыдагы ишенимдүү өкүлү Исраил Шергазиевдин айтымында райондун бир нече шайлоо участокторунда мыйзам бузуулар катталды. Кызыл көл шайлоо участогунда Атамбаев үчүн ташталган бүлүтүндөр Бакиевге берилген добуштарга кошулуп саналып кеткен. Шайлоо жыйынтыгын тааныбай аны мыйзамсыз деп эсептеген Исраил Шергазиев кайра шайлоо зарылдыгын белгиледи. Атамбаевдин Токтоол районунда штаб башчысы Салават Алиевдин айтымында талапкерлер арасында теңдик болгон жок. Кошумча добуш берүүлөр уюштурулуп, мамлекеттик ресурс иштеди. Социал-демократиялык партиянын байкоочуларын, Ак жол партиясынын өкүлдөрү шайлоо участогунан сүрөт чыгарган. Бийлик сынчыларынын жогору пикирлерине Ак Сыр районунун акими Талант Орозов кошулбады. Токтоол районунда жапма үкөк туура уюштурулган. Райондук шайлоо комиссиясынын төрагасы Абакирал Абдыллабековдун билдирүүсүнчө, мыйзам бузууларга шайлоо участокторунда байкоочулар жол беришкен жок. 23-чү июлда түштөн кийин добуш берүү улантылып, бүлүтүндөр эсептеле электе, анын жыйынтыгы тууралуу алдын ала билүү мүмкүн эмес, дейт ал. Облус тургуну Элиш Нарматов өлкө башчысынын шайланганын мамлекеттик кызматкерлер тарабынан ага кошумат кылуунун көп болгондугу менен бышыктайт. Уктурууну даярдаган Арсыкбек Адыраевов.
Берүүбүздү улантабыз. Бириккен элдик кыймыл эртеңден тарта өлкө боюнча массалык нааразылык акцияларын уюштурууну пландап жатат. Айрым адистердин айтымында карапайым калк күч органдарынын эскертүүлөрүнөн кийин массалык митингдерге чыгуудан баш тартышы ыктымал. Бул жаатта Азаттык күн алгысына оппозициянын бирдиктүү талапкери Алмазбек Атамбаевдин шайлоо штабынын башчысы Бакыт Бешимов, кабарчыбыз Сабыр Абдымомуновдун суроолоруна жооп берген эле ошол маекти бирге угалы.
Коомчулукта кызуу талкуу болот, 29-да кандай болот экен депчи. Ошол 29-да митинг кандай өтөт деги, эл кошулат дегенге кандай негиздер бар? Мисалы, эл коркпой чыгат дегендейчи.
Ошол Кыргызстандын бүгүнкү күнүнө, анан келечегине күйгөн адамдарды чакырып атабыз. Кантип эле ушундай алдоого биз чыдашыбыз керек? Эмне Кыргызстандын мындай эркиндиги, Кыргызстандын болсо жакшы жашоосу бир эле оппозицияга керекпи? Ошо оппозицияда жүргөн бир эле ондон ашпаган адамга керекпи? Жалпы элге да керек да. Анан эгерде коркуп туруп же тынч эле жашайлы деп үйдө жата берсе, эртең ушундай саясат менен биз каяка барабыз? Анан эртең көзү ачылат. Өздөрүнүн жеке турмуштары болсо өтө мынандай кыйын абалга түшкөндө, ошондо болсо ар бири добуш көтөрө баштайт да, кийин кеч болуп калбасын. Ошондуктан биз ушундай сезими бар, жарандык бир патриоттук көкүрөгүндө бир сезими бар адамдарды чакырып атпайбызбы? Бизди болсо көз көрүнө мал катары көрүп туруп ушундай проценттерди коюп алдап атса, анан биз ага чыдап отурушубуз керекпи? Акыры кадыр баркыбыз барбы? Намыс деген барбы? Эми корккону коркот, коркпогону калат. Эмне кылайлы? Баардыгына кепилдик бериш кыйын. Эмне Кыргызстандын мындай эркиндиги бир эле оппозицияга керекпи? Жалпы элге да керек да. Анан эртең көзү ачылат. Өздөрүнүн жеке турмуштары болсо өтө мынандай кыйын абалга түшкөндө, ошондо болсо ар бири добуш көтөрө баштайт да, кийин кеч болуп калбасын. Бизди болсо көз көрүнө ушундай проценттерди коюп алдап атса, анан биз ага чыдап отурушубуз керекпи? Акыры кадыр баркыбыз барбы? Намыс деген барбы? Азыр болсо ушул алдоого каршы чыккан бир эле ууч адамдар болуп атат. Бирок биз жер жерлерден да сезип атабыз, элден нааразычылыкта күчөп атат. Ошондуктан баардыгыбыз күчүбүздү бириктирип, тынч жолу менен ошондой пикет, митинг туюштуруп, бул бийликти ыймандуулукка чакырбайлыбы? Болбосо эртең кеч болот.
А бийлик компромисске барат деп ойлойсузбу? Мисалы, эгер күч колдонсалычы.
Азыркы бийликтин пландары мына бизге түшкөн маалымат боюнча момундай болуп атат да. Бул саясатты 2007 жылы түзө баштаган да. Ошондо Ак жол партияны түзүп туруп, толук бир бийликти колго алайын деди да саясий жагынан. Ошондо болсо өзүңүз билесиз, Ак жол партияны болсо парламентке алып келип туруп, анан мындай эгемендүү укук түзүүчү бийликтин бир бутагын жок кылды да, парламент көз каранды болуп калды. Ал жерде болсо биз 11 адам оппозиция болгонубуз менен, бирок 71 доош менен плюс коммунисттер дайыма кошулат, булар болсо парламенттин эгемендүүлүгүн жокко чыгарды. Анан кийин сөз эркиндигин дагы булар жок кылганга жетишти. Анткени журналисттерди өлтүрдү, камады, сабады. Андан тышкары болсо мынаындай эгемендүү мамлекетке көз каранды уюмдарга да чабуул башталды. Азыркы учурда 4-5 эле уюм калды элдин кызыкчылыгын коргой турган. Калгандары болсо жасалма жана бийликтин көзүн карап турат.
Саясатчы Бакыт Бешимов менен Сабыр Абдумунов маектешкен. Эми уктурубузду сөз эркиндигине арналган баян менен улантабыз. Евробиримдик Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун 23 июлда өткөн курултайында кыргызстандык журналист Алмаз Ташиевдин өлүмүн тынчсыздануу менен белгиледи. Биримдик кыргыз бийлигин басма сөз кызматкерлерине кол салгандардын жазасыз калбашы үчүн тийиштүү чаралар көрүүгө чакырды. Сөздү Элен Күлүмбек улантат.
Кыргызстанда курч журналистика менен алектөөнү кооптуу болуп калды. Өлкөдө журналисттерди коркутууда сөздөн ишке өтүштү. Уртук мукалынган айрым журналисттер бул тууралуу ачык айтуудан да айбыгып турушат. Бул тууралуу журналисттер коомдук уюму жетекчиси Марат Токоев билдирет. Ал өлкө жетекчилиги журналисттерге карата кол салууларды айыптаган сөзүн айтса, бул жаатта абал жакшырмакпы деген ойдо.
Ким билет, эгерде өз кезинде биздин премьер-министр же президентибиз чыгып катуу талап койсо, журналисттерге тибегиле деген сөзүн айтып койсо, мына фактор азайч өтүп келем.
Серепчилер 2005 жылдан тартып өлкөдө журналисттердин коопсуздук абалы коркунучка кептеле баштаганын айтышат. Комсомольская правда Кыргызстан гезитинин баш редактору Азамат Тынаевдин оюнча, журналисттерге карата кол салуулар кыргыз бийлигинин сөз эркиндигин тааныбагандан болуп атат. Андыктан журналисттер коомчулугу бийликти диалогко чакырып, бул кол салуулардын артында бийлик жокпу деген суроого жооп алышы керек.
Диалог түзүп, анан бийликтен бир так сөз сугуш керек. Бул журналисттерге болгон кол салууларга бийликтин тиешеси барбы же жокпу? Эгерде жок болсо, эмнеге ушул убакка чейин ушул кол салуулардын бир да күнөөкөрү эмне үчүн табылган жок, эмне үчүн тийиштүү жазасын алган жок деген суроого жооп бериши керек бийликтин.
2009 жылы Кыргызстанда Репортер Бишкектин серепчиси Сыргак Абдылдаев, оппозициялык гезиттин жазмакери Абдувахап Мониев, журналисттер Улукбек Бабакулов, Елена Геева, Бахадир Кенжебаевке белгисиз адамдар тарабынан кол салуулар катталган. Быйыл журналисттерге карата кол салуулардын аягы журналист Алмаз Ташиевдин өлүмү менен аяктап, ага ички иштер органдарынын өкүлү себепчи болгон. Медиа эксперт Бакыт Орунбеков өлкөдөгү басма сөз өкүлдөрүнө карата мындай зөөкүрлүккө каршы жалпы коомчулук жалпы көтөрүлө чара көрүшүн туура көрөт.
Жалпы коомчулук эгерде бизде демократиялык баалуулуктар болсун деп десек, анда башка коомдук, өкмөттүк эмес, башка уюмдар, мекемелер дагы бир бириктүү бир күрөш башташ керек. Болбосо биздин акыбалыбыз чатак.
Журналист Алмаз Ташиевдин өлүмү эл аралык коомчулук астында басма сөз эркиндигине карата ансыз да Кыргызстандын төмөн абройуну көө жапкандай эле кылды көрүнөт. Алалы Пресс Эмблем Кампейн эл аралык уюму Кыргызстанды журналисттик кесип үчүн өтө кооптуу өлкөлөр тизмесине киргизди. Уюмдун 2009 жыл үчүн тизме ирети төмөндөгүчө болду. Газа тилкеси, Гондурас, Колумбия, Ауганстан, Гватемала, Непал, Шри-Ланка, Венесуэла, Индия, Индонезия, Кения, Кыргызстан жана Мадагаскар. ПЭК эл аралык уюмунун билдирүүсүндө жыл башынан бери эле бул өлкөлөрдө каза тапкан журналисттер саны 59 болду. Өгүнүчүсү маркум кыргыз журналист Алмаз Ташиев да алардын катарын толуктап калды. Журналист өлүмү боюнча кылмыш ишин журналисттик иликтөө алган Оштогу кабарчыбыз Жанарбек Акаевден кабарга кетсек. Жанар, окуяны жеринен иликтеген азын оокатта жүрөсүң, анан ушул Алмаз Ташиевдин окуясына байланыштуу тергөө ишинде кандай жаңылыктар бар экен?
Ооба, мен азырдан оокат районунда жүрөм. Бүгүн мына маркум журналисттин туулган айылында да болдум. Анан ошол журналист уртокмок алынган жерде да окуяга күбө болгон бир топ адамдар менен сүйлөшүп, мындай өтө таң калыштуу маалыматтарга күбө болдум да. Маселен, окуяны көзү менен көргөн адамдар милициялардын өтө мас абалында Ташиевди аеосуз салаганын, анан ортого түшкөн адамдарга да милициялар ынтылып, айыл боюнча кыйыныңар чыккыла деген сыяктуу сөздөр менен кыйкырышып, анан ажыраткандарды силерди да камап таштайбыз деп аябай опурулушуптур. Чынында эле Исанов айыл өкмөтүнүн эли жергиликтүү милициялардан абдан эле мындай жалтанып калышкан десек болот да. Ошондой эле күбөлөрдөн дагы бир таң калыштуу фактыны уктум. Ошол Ташиевди салган милициялар журналистти машинесине салып барышып, башка Байыш деген айылга апарышып, ал жерде жүргөн бир мас адамды кармап алышып, аны дагы ушул Алмаз Ташиевди мен урдум деп мойнуңа аласың деп аны да абдан катуу сабап киришкенде жергиликтүү айылдыктар арачалап калышыптыр.
Мына ушул Алмаз Ташиевдин өлүмүнө байланыштуу, окуясына байланыштуу башкы прокуратура тарабынан атайын тергөө тобу түзүлбөдү беле? Ушул тергөө топтун азыркы ишмердиги кандай экен? Жаңы эмнелерди тартыптыр, эмнелерди тааптыр?
Мен бул суроону ушул райондук прокуратурага да бердим. Алар учурда окуя тууралуу иликтөө иштери, тергөө иштери жүрүп аткандыгына байланыштуу эч кандай маалымат бере албайбыз деп баш тартышты. Бирок ошол бир гана ошол Шүкүр Нурматов деген милиция кызматкеринин камалганын маалымдашты. Ошондой эле бир топ ошол жалпы ошол жаңбазар милиция бөлүмчөсүнүн бардык эле кызматкерлери суракка алынып атканын айтышты. Ушул жакынкы күндөрү тергөө жыйынтыкталганда анан ошол жалпыга маалымдоо каражаттарына атайын билдирүү менен чыгабыз дешти алар.
Угармандар эсине көз карандысы журналист Алмаз Ташиев Ноокат райондук милиция кызматкери тарабынан сабалып 2012-жылда ооруканада көз жумган. Ташиевдин өлүмүнө себепкерлер тийиштүү жазасын алат деген илгери үмүт улап, Элен Куленбекова, Жанарбек Акаев, Азаттык Плюс.
Бишкекте саат 7:46 өттү. Таңкы азаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ырчы Сагынбек Момунбеков дайынсыз жок болууда. 27-июль күнү кечки саат 10:30 чендерде Таластын Бакаята районунда жүргөн жеринен ырчыны белгисиз бирөөлөр унаага күч менен салып алып кетишкен. Европа биримдиги ЕКУКУ байкоочулар миссиясынын пикирин колдоого алды. Германиянын Кыргызстандагы элчилиги тараткан маалыматка ылайык, Европа биримдиги Кыргызстанда өткөн президенттик шайлоолорду мыйзам бузуулар менен коштолду деп эсептейт. Оппозициялык талапкер Алмазбек Атамбаев Москвадан кайтып келди. Алмазбек Атамбаев бүгүн маалымат жыйын өткөрүп, эртең башыла турган митингдер, аларды уюштуруу иштери тууралуу маалымат берет. Эл аралык окуялардан АКШнын жакынкы чыгыш боюнча атайын чыгарманы Джордж Митчелл аймакта кырдаалды турукташтыруу үчүн Израиль, Палестин жана Араб өлкөлөрүн олуттуу аракет жасоого үндөдү. Дагестанда жол кырсыгында 11 киши каза тапты, дагы 6 оор абалында ооруканага жеткирилди. Акыркы 3 күн ичинде Орусияда 4 ири жол кырсыгы катталып, андан 60 ашуун киши наут болду. АКШ президентине кол салууну даярдаган Ахмед Омар Абу Али өмүр бою эркинен ажыратылды. Ахмед Алиге Аль-Каида террордук уюму менен байланышта болгон жана АКШ президенти Джордж Бушка кол салууга даярданган деген айыптар коюлууда. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Уктуруубузду улантабыз. Бүгүнкү күндө чочко тумоосунун вирусу дүйнөнүн 160 өлкөсүндө катталып, андан 860 адам каза болду. Чочко тумоосуна карата Кыргызстанда жүрүп жаткан даярдыктар тууралуу өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Сабыржан Абдыкаримов менен кабарчыбыз Фатима Абдалова маектешкен.
Сабыржан мырза, ушу Казакстанда 12 кишиден ушу чочко тумоосу табылды деп маалымат болуп атпайбы? Сиз алар менен байланышып атасызбы бүгүнкү күндө?
Ооба.
Кандай болуп атат сүйлөшүүлөр?
Жалпы кырдаалды тааныктадык. Бүгүнкү күндө 160 өлкөдө дүйнө жүзү боюнча катталган да. Ошонун бирөөсү бол Казакстанда, Россияда катталган. Алар өздөрүнчө иш чараларын жүргүзүп атат, жанагы бүткүл дүйнө саламат сактоо уюмунун берген рекомендациясы боюнча.
Сабыржан мырза, айтсаңыз, ушу бүгүнкү күндө эми Кыргызстанга деле коркунуч бар да. Ошондуктан баягы Кыргызстандын Кытай менен Казакстан менен чек араларында көзөмөл кандай болуп атат?
Коркунуч ар бир өлкөдө бар. Бүгүнкү күндө эч ким кеп эле болбойт, башка өлкөдө бизге келбейт дегенче. Бүгүнкү күндөгү соода саттык байланыш, туристтик байланыш болгондон кийин жер жүзүндө, жер үстүндөгү, аба үстүндөгү учактар менен байланыштар өтө көп. Ошондуктан биз өз ара иш-чараларды көрүп жатабыз. Бүгүнкүндө баардык лабораториябызды, медициналык мекемелерди даярдыкты көрсөтүү, мындан тышкары ошол келаткан пассажирлердин баардыгына информацияны алуу, тежмелерин тактап, ошолор арасындагы стюардессалар аркында жана проводниктер аркында иш-чаралар жүргүзүп атабыз. Түшүндүрүү иштерин, эгер ошол пассажирлердин арасында ооруга чалдыккандардын кээ бир белгилери болуп калса, тез аранын ичинде бизге маалымат берип, ошол учакты болсун же темир жол болсун же автоунаа болсо, ошону тосуп алып, ошол жерде болгон жаранды, биздин жараныбызды тез аранын ичинде жардам көрсөтүү максатында. Мындан тышкары бүгүнкүндө дары дармек менен камсыз болду, лаборатория ыкма менен вирусный инфекцияларга чалдыккан оорулардын санын монитор жүргүзөбүз. Көбөйүп бараткан кезде так маалымат менен лаборатория ыкмага материалдарды оорукка чалдыккан кишилердин ичинен изилдеп жатабыз. Мындан тышкары азыркы күндө тепловизор деген бар, мындайча айтканда температура болгон кишилерди, мындайча айтканда бесконтактный алыс жылдын эле азыркы күндө Ош аэропортунда жана Манас аэропортунда муну жакын арада бул жабдуу менен камсыз кылабыз.
Жайгаштырат турбайсыздарбы? Сабыржан мырза, баягы биздин угармандарыбызга дагы бир маалымат болсун, алгачкы белгилерине токтолуп коесузбу?
Жылына кездешүүчү эле грипптин сымалындай эле белгилери болот. Биринчиден дененин ысышы кескин түрдө, андан кийин мурундун куюлушу, жөтөл, андан кийин мындайча тамак аркылуу ооруп, андан баш ооруйт. Баш ооругандан кийин ошол кээ бирлерде эт булчуңдарды ооруп туруп, обычный грипптин симптомдору ушул ооруда пайда болот. Бирок бул грипптин, бул оорунун козгогуч экенин только гана лаборатория ыкма менен аныктаганга болот. Иш чараларды деле, дары дармекти деле ошол обычный сезондо келе турган грипптердин эле бир түрү болуп эсептелет.
Ушул H1N1 түрлөрүнүн айырмасы эмнеде? Кайсынысы коркунучтуураак?
Эмила, бул грипптин А түрү жана Б түрү болот. Алардын түрлөрүнүн өзүнчө бир өзгөчөлүктөрү бар, идентификация боло турган. Ошонун баарысын бул 20 ашык типтери бар. Негизинен H1N1, H1N5, H5N1 деген ар түрдүү түрлөр бар. Ошону только лабораторияда ыкма менен болот. Мисалы, азыр куштун өсөтү где-то 50-60% ооругандардын ичинде наутка дуушар болсо, бул H1N1 болсо 1%ге жетпеген. Мисалы, бүгүнкү күндө 160 өлкөдөн 1 миңден ашык киши оорукка чалдыгып, лабораторияда ыкма менен бекитилди, бирок ошонун ичинен 868 гана наутка дуушар болгон. Бүгүнкү күндө бүткүлдүн саналык сактоонун маалыматы боюнча ушундай маалыматтар бар.
Кыргызстандын башка мамлекеттер менен чек араларында мынау аэропорт, дагы башка поезд бекет жолдору, ушулардын баарында көзөмөлдөр бардыгы.
Бизде санитардык контролдук пункттар бар. Мисалы, Казакстан, Иркиштан, Төрүгар, эки аэропортубузда, Ак жолдо, андан тышкары жанагы Чалдыбарда атайын биз баракчыларды ошол оорунун кандай белгилери болот, эгер болуп калса кандай чараларды көрүш керек, үй кандай өзүн өзү сактоо ыкмаларын түшүндүрүү максатында атайын листовкаларды таркатып беребиз. Мисалы, андан кийин самолет учактарда болгондо мындайча айтканда эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол жерде келаткандагы чек ара кызматкерлери менен, бажы кызматкерлери менен чогуу иштикте биринчи так маалымат алуу, эгер ошондой ооруп калса, тез аранын ичинде ордуна чыгып, иш чараларды ишке ашыруу максатында иш алып баратабыз.
Сабыржан мырза, сиз менен бир маегибизде айткан элеңиз, бир чет мамлекет ушу аныктай турган N1 түрүн аныктай турган бир аппарат келиш керек деп, ошолор
аппарат эмес, аппарат биз бирда дайым алганбыз. Мурдагы эле куштум осумасы багытында ал аппаратыбыз бар. Бүгүнкү күндө бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун аркылуу 200 кишиге ылайыкталган тест система алып келдик. Бүгүнкү күндө биздин адистер атайын даярдыктан өтүштү. Биз эгер ушундай сасык тумоо менен ооруган кишилердин анализдерин алып келсе, биз ошонун H1N1 түрү бар экенин аныктаганга биз толук мүмкүнчүлүк түздүк, мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошондуктан биз өзүбүздүн лабораториялык ыкма менен түштүктө дагы, мисалы, азыркы Карасуу районунун борлоштурган санэпистанцияда атайын ремонт жүргүзүп, бул оборудованияларды бүгүнкү күндө ишке киргиздик жана тест системанын камсыздап баарын толук бүтүрдүк.
Сабыржан мырза, ушул кошумчаларыңыз болсо айтсаңыз.
Ар бир киши биринчиден сак болуш керек. Эгер ошол оорунун белгилери пайда болсо, тез аранын ичинде тийиштүү медициналык мекемелерге, адистерге кайрылыш керек деп айтар элем. Андан кийин эгер мүмкүнчүлүк болсо, жогорку ири өлкөлөрдө болуп жаткан өлкөлөргө баруудан баш тартса болот, эгер мүмкүнчүлүк болсо. Болбосо ошол жерде жүргөндө дагы көздүк гигиенаны сакташ керек. Биринчиден элементарный жанагы масканы кийиш керек, анан колду таза жууп, дайым ооруган адамдан оолак болуш керек деп айтмакчы элем.
Сабыржан мырза, Азаттык радиосуна маалымат берип, ушинтип маек уруп бергениңизге биз ыраазычылык билдиребиз.
Жакшы.
Кыргызстандын башкы санитардык дарыгери Сабыржан Абдыкаримов менен кабарчыбыз Фатима Абдалова маектешкен. Таңказаттыкты бүгүн тарыхта түрмөгү менен улантабыз. Фрунзе шаардык кеңеши 1928-жылдын 28-июлунда Добролет ыктыярдык коомуна аэродром куруу үчүн шаардан жер бөлүп берүү чечимин чыгарган. 1914-жылы бул күнү Сараевода герцог Франц Фердинандтын өлтүрүлүшүнөн кийин Австрия, Венгрия, Сербияга согуш жарыялап, биринчи дүйнөлүк согуш башталган. 1976-жылы 28-июлда Тянь-Шанда ири жер титирөө болуп, жаратылыш кырсыгы 242,000 адамдын өмүрүн алып кеткен. Дагы 164,000 киши жарат аталган. 1965-жылы бул күнү АКШ президенти Линдон Джонсон түштүк Вьетнамдагы америкалык жокерлердин санын 75,000 120 5,000 чейин көбөйтүү тууралуу чечим кабыл алган. 28-июль тарых беттеринде мына ушундай окуялар менен эсте калган экен, уктурубузду улантабыз. Эми кезек Керемет Көк түрмөгүндө режиссер Нурбек Эген Манастын төрөлүшүн турлап тасмасын тартып өтүп, Германиянын Мюнхен шаарында монтаждоого киришти. Бул тасманы тартууда Нурбек Эген белгилүү режиссер Замир Иралиев менен кеңешип, Кыргызстан аймактарын бүт кыдырып чыккан болчу. Нурбек Эгендин бул жаңы тасмасы тууралуу Замир Иралиев Азаттык күн алгысына ой пикирлерин билдирди. Микрофондук кабарчыбыз Фатима Абдалова.
Нурбек Эгендин маалымат булактарына берген маалыматы боюнча Манастын төрөлүшүн утурлап кино тасмасы эки типте тасмага алынды. Биринчи типи 93 мүнөт узактыкта чоң экранга ылайыкталса, экинчи типи сыналгыга ылайыкталып, 6 саат убакытка созулат жана улуттук телеканалдан көрсөтүлмөкчү. Учурда Нурбек Эген Германиянын Мюнхен шаарында аталган кино тасмасын монтаждоодо жана үндөрүн жазууда. Биз Нурбек мырза менен телефон аркылуу байланышууга аракет кылып, бирок байланыша албадык. Нурбек Эгендин устаты, кыргыз эл артисти, белгилүү кинорежиссер Замир Иралиевдин пикиринде режиссер Манастын төрөлүшүн утурлап документалдуу фильмин тарыхый окуялар болуп өткөн жерлерде тасмага алган. Ал эми тасманын негизги өзөгүндө кыргыз эли ынтымакта, Кыргызстан деген мамлекетти гүлдөтсө деген тилек жатат.
Арда өтө кызыктуу окуяларды тартыптыр, өтө кызыктуу кишилердин тагдырларын, ойлорун Кыргызстан жөнүндө, кыргыздын тарыхы жөнүндө өтө кызыктуу материал тартыптыр да. Алмага айтып бердим, мен эми айтпай турайын, бул фильм чыкканда көрүүчүлөр көрөт. Кыргыздын тарыхында Нурбек Аева издениптир да, момундай угулбаган, көп айтылбаган тарыхында кыргыздын элинде кандай дүйнөгө келгени, Манас кандай Манас болгонун ушул фактыларга ар кандай көз караштарды изденүүгө аракет кылыптыр да. Аны мен ошого чын айтканда баа бердим да Нурбекке ушул.
Нурбек Эген учурда Москвада жашап, Орусиянын киночуларына аралашып кетти. Андан ары дүйнөлүк кино айдыңына да чагыт таштап келет. Замир Иралиевдин айтымында Манастын төрөлүшүн утурлап фильмине кыргыз президенти Курманбек Бакиев колдоо көрсөткөн. Ошондой эле Нурбек Эгендин мындан ары америкалык кинорежиссерлор менен фильм жаратуу максаты да бар.
Оюн президентке чейин жеткизип, аны менен акылдашып, ага дагы президент дагы колдоо көрсөттү да ушул оюна. Акчалай жагынан батасын бергендей болду да. Мен ойлойм, мындай батаны алган бизде азыр режиссер деле жок болуп атат окшойт дейм да. Себеби президентти дагы көңүлүн ушундай алыш дагы ар бир кишинин колунан келбейт да. Бул жагын мен дагы ушул Нурбекке бир чети таң калып атам да. Себеби илгери мен аны ушу Москвага даярдап, Москвага жиберип атканда мен ага айткам да, сен ушу Москвадан өзүңдүн тагдырыңды тап, тапкандан кийин анан Европага бар, Европадан андан кийин Америкага бар и Америкадан өзүңдүн тагдырыңды тап деп айткам да. Эми ошол жана жакшы калуу жарым ырыс дейт го, анын бир дагы бир идеясы бар, ушу Америка менен тартам деген.
Кыргыз кино тармагы жаңы фильмдерди жаратууда көп нерселерден, өзгөчө каржыдан жана мыкты сапаттуу техникалык каражаттардан өксүп келет. Ошондуктан Нурбек Эгендин Манастын төрөлүшүн утурлап деп аталган даректүү кино тасмасы Германияда Мюнхенде монтаждалууда.
Анткени Мюнхенде байланышы бар да, колдогон киночулар бар да, киностудиялар. Ошол жерде жана техникалык аспаптар Москвада жок, аспаптар бар да, үн жагынан, музыка жазган жагынан. Техникалык проблемалар көп да фильмде. Ошонун баарын чоң деңгээлде жаза турган студияда иштеп атат да. Монтажы дагы, компьютери дагы. Бул фильми жакшы эле техникалык даражада чыгат го.
Деди белгилүү кинорежиссер Кыргыз Республикасынын эл артисти Замир Эралиев. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу угармандар, ушун менен биз таң казаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Эскерте кетейин, биздин интернеттеги даректерибиз azattik.kg жана azattik.org эң соңку маалыматтар, журналистик макалалар, видео жана сүрөт баяндар, булардын баардыгын сиздер биздин интернет баракчабыздан таба аласыздар. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Замира Кожобаева, Шайлообек Дүйшөев жана Прагадан мен Зейнеп Мартбек кызы бирге тосуп жатабыз. Бүгүн операторлор Бишкекте Максат Акматжанулу жана Прагада Франчишек Фортин. Азаттык алгысы менен бирге болуңуздар. Биздин экинчи сааттык берүүбүз мына азыр башталат.